for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Ja, da vi kommet til talen, dagens tale, og den har jeg kallet Simon, elsker du meg? Så dagens tale, det en naturlig fortsettelse av påskebudskapet. Påskens budskap omhandler Jesu offerdød, der han betalt våre synder på korset med sitt eget blod og sitt eget liv. Jesus soning for synd danner grunnlaget for rettferdiggjørelse ved tro, altså det at våre synder betalt fullt ut, og at vi kan være fri fra vår synderskyld overfor Gud. Og det jo gode nyheter for alle mennesker. Men så det sånn at det stopper ikke der, for det her fører til noe. Det fører til en gjenopprettelse av vår relasjon med Gud. Denne kjærlighetsrelasjonen, der Gud elsker oss, men der også vi kan elske Gud tilbake med den samme kjærligheten som han elsker oss med. Så vi skal lese fra Johannes 21, vers 15-19. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til han, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham annen gang, Simon, Johannes sønn, elsker du meg? Og han sier til ham, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Denne historien foregår ved Genesaretsjøen. Disiplene har forflyttet seg fra Jerusalem og tatt den 3 dager lange gåturen til Galilea. Så hvorfor de i Galilea? Påskas handlinger jo i Jerusalem. Men allerede før Jesus blir tatt til fange, så sier han i Markus 14:28, men etter at jeg blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Og det han sier her blir bekreftet ved at etter at Jesus har stått opp, da får Maria Magdalena og de andre kvinnene oppstandelsesbudskapet, først av en engel, og rett etterpå så kommer Jesus dem i møte selv og viser seg for dem. Og begge gangene budskapet tydelig. Si at jeg har stått opp, og at disiplene må dra til Galilea. En kunne tenke seg hvor begeistret de her damene var når de kom og ga denne beskjeden til disiplene. Det måtte jo lyst ut av øynene på dem når de kom til den plassen som disiplene var. Men når disiplene får oppstandelsesbudskapet og beskjed om at Jesus skulle dra i forveien for dem til Galilea, drar de da til Galilea? Nei, de gjør ikke det. Så hvorfor gjør de ikke det? Nei, for at disiplene ville ikke tro oppstandelsesbudskapet som de her kvinnene kom med. Jesus hadde tydeligvis forventet at disiplene skulle tro budskapet om oppstandelse, og deretter start på den reisa opp til Galilea, eller nordover til Galilea. Nord og ned. Og i Markus 16, 14 så står det, «Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de holdt måltid.» Og så står det, «Han refsa dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var blitt reist opp.» Så disiplene ble altså refsa for harde hjerter og for vantro. De har jo ikke trodd de her kvinnene som kom med oppstandelsesbudskapet. Jeg skulle jo tro at etter 3,5 år på reise sammen med Jesus, en tett relasjon med Jesus, så ville disiplene ha et hjerte som var mjukt av kjærlighet. Et hjerte som var fullt av tro. Snart til å respondere på Jesu ord. Og så er det at nå har de hatt 3 triste dager der Jesus lå i grava. Og da skulle de nå tro at disiplene var sulten på gledesbudskap. Men tro er ikke noe som er automatisk. Og det hjertet er hardt som stein, har trua trange kår. Så Jesus må vise seg for disiplene ikke én gang, men 2 ganger før de får fart på bena. Og da reiser de opp, eller nordover, til Galilea. Og det som skjer når de kommer til Galilea og til Genesaretsjøen, er at Peter, i lag med 6 andre disipler, bestemmer seg for å reise ut og fiske en natt. Og det er Peter som har initiativet. Det er jo tydeligvis at de har en fiskebåt, eller en båt i alle fall med fiskeutstyr liggende klar. Mest sannsynlig så er jo det her en båt som Jesus brukte i sin tjeneste i Galilea de her 3,5 årene når han reiste fram og tilbake over Genesaretsjøen, eller Tiberiasjøen, eller Galileasjøen. Djupt vann har mange navn, heter det han sier? Nei, det er kanskje noen annen. Men hvorfor skal de ut og fisk? Jo, det kan jo tenkes at de fisker fordi at de trenger mat eller peng. Fiske var jo noe de kunne. Og så vet vi jo det at Judas, som har pengebeholdninger, han var jo bort, han var død. Og de kvinnene som støtta Jesus økonomisk i hans tjeneste, de hører vi heller ikke mer til. Så Peter er jo en som handler på innfall. De trenger muligens mat. Det står ikke at de gjør det, men det er mulig. De har en båt, ergo vi fisker. Og dessuten så hadde de jo marsjordre til Galilea, men de visste ikke hvor lenge de måtte vente før Jesus dukket opp igjen. Mellom første og andre gang Jesus dukket opp, så tok det jo en hel uke. Men denne natta de er ute og fisker, så får de ikke fisk. Og når de kommer inn igjen, eller nærmer seg land, så står Jesus på stranda, uten at de kjenner han igjen. Men det Jesus gjør, er ikke at han refser disiplene for at de er ute og fisker. I stedet hjelper han dem med fiskefangsten. De får beskjed om å kaste garnet på høyre side av båten, og så fanger de 153 fisker, står det. Og så er det at når de får en sånn fiskefangst, så skjønner Johannes at det er Jesus som står på land. Dette må jo være Jesus som står bak. Og så er det at når Peter får høre at det er Jesus, så binder han kappa om seg, for han er naken. Dere trenger ikke å se for dere det. Men... og så kaster han seg i vannet og svømmer imot land. Og der på land så har Jesus gjort klar frokost, stekt fisk over et bål, og så har han brød der. Og da kommer vi inn i teksten her. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Så hvorfor spør Jesus det her spørsmålet? Er det sånn at Jesus lurer på hvordan det starter med Peter? Nei, jeg tror ikke det. Jesus vet jo utmerket godt hva det som bor i et menneskes hjerte. Så det Jesus gjør her, er ikke at først og fremst å finne ut nivået i Peters kjærlighet, men å vise, Jesus vil vise sett kjærlighet i hjertet til Peter. Jesus avslører med dette spørsmålet sett hjertet til Peter, nemlig et ønske om at Peter skal elske han. Så det her spørsmålet viser hva Jesus har som agenda for oss mennesker, nemlig det at vi skal ha en kjærlighetsrelasjon mellom oss. Jesus ønsker vår kjærlighet. En kjærlighetsrelasjon der han ikke bare elsker oss, men der vi kan elske tilbake med den samme kjærlighet som han har til oss. Jeg vet ikke om det her er første gangen i verdenshistorien at Gud spør mennesket, elsker du meg? Jeg kan ikke komme på at det står noe andre ganger i Bibelen. Det er mulig jeg gjør det, jeg har ikke fått sjekket 100%. Men uansett, når jeg tenker på det, så å tenke tilbake, bakover i Bibelen, så har jeg minnet på det Gud ropt i hagen etter syndefallet. Der han kaller på Adam og spør, hvor er du hen? Adam og Eva har syndet, og de gjemmer seg for Gud. Og så kan man tenke, visste ikke den allmektige Gud, allvitende Gud, hvor Adam og Eva var? Jo, selvfølgelig visste han hvor de var hen. Så hvorfor spør han da Adam hvor han er hen? Jo, det var jo fordi at Adam skulle vite i hvilken retning Gud var. Ikke rent fysisk, men i hvilken retning Guds hjerte var i forhold til Adam og Eva. Så Gud kallet da på Adam og Eva fordi han ville avsløre sitt hjertes eller ønske om relasjon. Han avslører at det Gud som er initiativtaker til denne relasjonen. Og når Jesus dør på korset, så blir syndeskylda som vi mennesker bar på, den ble betalt. Nettopp for å bringe oss tilbake til den tette kjærlighetsrelasjonen mellom Gud og mennesker. Og når Jesus spør Peter her spørsmålet, så avslører Jesus sitt hjerte, og ikke minst det at det Jesus som initiativtaker til denne kjærlighetsrelasjonen. Romerne 5:5 sier, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så Guds kjærlighet er i våre hjerter. Den er allerede utøst i våre hjerter, vi som tror. Men så er det sånn at vårt hjerte beveger seg i retning av våre verdier. Jesus sier at der din skatt er, der vil ditt hjerte være. Så det som har verdi for oss, dit vil vårt hjerte bevege seg. Og derfor er det også viktig for oss å se at Guds kjærlighet til oss og for oss er det som står øverst på lista av hva som er verdifullt for Gud, med tanke på den relasjonen han har til mennesker. For der vi har de samme verdiene som Gud, der er vi villige til å investere. Det er ingen som investerer i det som er verdiløst. Men det som har verdi for oss, det investerer vi. Så derfor så gjelder det å oppdage og fortsette å oppdage gjennom hele livet og bli preget av Jesu verdier I det her spørsmålet. I tillegg så spør Jesus Peter om han har større kjærlighet til seg enn han har til disse. Har Peter større kjærlighet til Jesus enn alt annet? Og da Peter sier, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Og så sier Jesus, fø mine lam. Fø mine lam, sier Jesus. For hva kreves det av en som skal gi mat til lam? Det vil si nyfødte eller mennesker som nettopp har blitt kristen. Jo, at kjærligheten til Jesus større enn alt annet. Og så vet vi at noen uker etter at Peter får det her spørsmålet, så befant han seg jo midt I det her kaoset som vi kaller pinsedag, med 3000 nyfødte troende, 3000 lam som skulle ha mat. Fø mine lam. Så her var det 3000 nye troende på pinsedag som var totalt avhengig av en ting, nemlig at lederne eller apostlene elsket Gud høyere enn alt annet. Og så sier Jesus for annen gang, Simon, Johannes sønn, elsker du meg? Og han sier til ham, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Og han sier til ham, vokt mine får. Så annen gang får Peter det samme spørsmålet fra Jesus om han elsker han. Og så kan han legge merke til at Jesus spør, elsker du meg? Men svaret jeg har deg kjær. Så når Johannes skriver ned dette evangeliet, så bemerker han en liten forskjell I ordbruken mellom Jesus og Peter. Begge snakker jo arameisk, men når Johannes skriver ned dette, så skriver han jo på gresk. Og på gresk så spør Jesus, agape du meg? Og agape, det det greske ordet for kjærlighet som ligger nærmest opp til beskrivelsen av Guds kjærlighet. Men hva Peter svarer? Han svarer, er phileo da. Phileo det greske ordet for kjærlighet, eller mellommenneskelig kjærlighet. Så Guds kjærlighet, det som ofte blir betegnet som agape kjærlighet, en givende kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Og det en type kjærlighet som man gir uavhengig av om mottaker fortjener den kjærligheten eller ikke. Heller gis ikke den kjærligheten, altså Guds kjærlighet, fordi at man har lyst til å gi Guds kjærlighet. For Jesus sier jo, elsk dine fiender, agape dine fiender. Vend det andre kinnet til, sier Jesus. For hva det som skjer når noen slår oss på kinnet? Føler vi kjærlighet? Nei, vi må velge å gi kjærlighet, velge å vende det andre kinnet til. Mens file og kjærlighet kan oversettes med «Jeg elsker den jeg liker», eller «Jeg elsker den som elsker meg», eller «Jeg elsker den som gir meg gode kjærlighetsfølelser». Så hva forskjellen I bruk av ord betyr, blir jo egentlig en spekulasjon. Men det som sikkert at Johannes bruker to forskjellige ord her. Så det kan jo hende at Peter refererer når han sier han har Jesus kjær til det øvre laget I sitt følelsesliv. Selvfølgelig elsker han en så god venn som Jesus. Mens Jesus muligens sikter på den kjærligheten I Peters hjerte som drives av verdier mer enn følelser. Og hvis vi husker tilbake til påskehistorien eller påskefortellingen, så ser vi at Peter ikke handler I uselvisk givende kjærlighet til Jesus. For da Jesus ble tatt til fange, så ser vi en Peter som totalt forvirret, som ikke handler hverken I tro eller I kjærlighet. Og hvis vi husker tilbake I ypperste prestens forgård, så det en usikker Peter som søker seg til en kullild for å varme seg. Han søker seg til der det varme, for et nedtynget hjerte vil alltid søke seg mot komfort. Og da presset mot Peter øka, ble han stadig mer usikker I sitt hjerte. Og det var jo mens han står her og varmer seg rundt denne kullilden, at det han fornekte Jesus 3 ganger. Og den siste fornektelsen, den skjer etter at Jesus har blitt ført fra forhørsrommet og ut I denne forgården. Så det innenfor synsfeltet til Peter. Og med det samme Peter ferdig med å forbanne og fornekte Jesus, så snur Jesus seg og ser på Peter. Akkurat da det hanen gal. Og Peter springer ut og gråter bittert. Men etter oppstandelsen så har det skjedd et skifte I Peters hjerte. I fiskebåten, når Peter skjønner at det Jesus som på stranda, så kaster han seg I vattnet. Og svømme imot land for å komme fortest mulig imot Jesus. Så der det var, før var frykt I hjertet som fikk han til å fornekte Jesus, det nå en lengsel etter sin venn. Og den lengselen fikk han til å kaste seg I vannet og svømme imot land. I ypperste pressen foregår, så styrte frykten Peter til å springe ifra Jesus, og ikke mot Jesus. Men nå det kjærligheten I hjertet som styrer han. Men hva som møter Peter når han kommer på land? Jo, Jesus har gjort opp en kullild. Jesus møter Peter med den samme lukta av røyk som han har fornektet Jesus I. Snakk om å gjenskape en atmosfære av nederlag. Og det kan vi kjenne til at et møte med Jesus ikke alltid et møte uten smerte. Så Jesus ikke redd for å møte oss på hjertets dype smerte. Og det denne atmosfæren at Jesus stiller det her spørsmålet, elsker du meg? Vi vet jo at dufta, lukta kan sette seg I oss. Sånn at en lukt som vi lukter, så kan vi bli tatt tilbake til et øyeblikk av glede eller sorg. Kroppen vår kan huske sånne ting som hjernen kan glemme. Og I denne samme dufta som han 3 ganger fornekte Jesus, får han 3 ganger si, «Jeg har deg kjær». Så her ser vi Jesu hjerte I å gjenopprette oss når vi svikter og feller. Jesus ikke bare ut etter å tilgi synd, som selvfølgelig viktig, men han vil gjenopprette relasjonen, sånn at vi har et hjerte der vi kan elske han med den samme kjærligheten som han har til oss. Og så kan vi legge merke til at Jesus ikke krever at Peter på en måte skal avlegge en ny eksamen, der han tidligere falt. Og så kan vi tenke, ja, men ikke det litt enkelt? Bare å bekjenne I all vennskapelighet rundt et bål, når sviket var så grovt I en vanskelig situasjon? Nei, vi trenger ikke å bli stilt I en lignende situasjon som der vi svikta for å bevise vår, eller at vår kjærlighet ekte. For det viser at vi mottar I vårt hjerte Guds uforkjente kjærlighet. Det jo Guds kjærlighets natur og struktur. Han gir den ufortjent. Så hvis vi har et dypt fall, og det kan vi alle oppleve I løpet av livet, både en og flere ganger, så trenger vi ikke å bevise på en dyp måte vår kjærlighet. Vi kan ikke bevise den. Ved på en måte å gjøre det godt igjen. Der vi svikter, for kjærlighet en gave fra Gud. Men samtidig så oppdager vi Jesu hjerte, som sagt tidligere, at han ønsker at vi skal elske han tilbake med den samme kjærligheten som han har gitt oss. At den kjærligheten får strømme ut av oss. Og etter hvert som vi lever I kristenlivet, så kan vi muligens få erfare sannheten I 1. Johannes brev 4:18. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For oss så fortoner Guds kjærlighet seg ved at vi frivillig velger å elske. Og det ofte I kontrast til det som føles naturlig for oss. Og så den tredje gangen Jesus sier, Simon, Johannes sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sier til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Hvorfor spør Jesus det her spørsmålet tre ganger? Peter var jo en spontan person som alltid hadde svar tilgjengelig. Så det kan jo tenkes at denne type spørsmål av en karakter som krever ettertanke. Man for raskt ut med å svare, så vil man like gjerne beskrive sjelas øvre lag av følelser. Mens et sånt spørsmål krever innsikt I hjertets dypeste kammer. Peter blir I alle fall bedrøvet over å få det her spørsmålet tre ganger. I 2. Korinther brev 7:10 så står det noe om det her. For bedrøvelse etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Og Peter skriver selv I sitt brev, første brev, kapittel 1, vers 22. Rens da deres sjeler I lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. Her har Peter med de to ordene Phileo, eller Philadelphia, broderkjærlighet, og agape, elsk hverandre inderlig av hjertet. Og til slutt så Jesus til Peter. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Det jo kilder som sier at Peter ble korsfestet opp ned I Roma. Og det kan jo stemme overens med det Jesus sa her, eller forutsa. Og I båten på Genesasjøen, da Peter skjønte at det var Jesus som var på stranda, så bandt han kappa om seg og kastet seg I vannet, fordi han ville fortest mulig komme til Jesus. Men nå, sier Jesus, det en annen en som skal binde opp om deg. Ja, nå det en annen en som skulle eller binde opp om Peter og føre han dit han ikke ville gå. Nemlig til korset. Så da Peter ble en gammel mann, fikk han erfare trua og kjærligheten til Jesus, fikk føre han til hjertet.
hjertet av Romerriket, der han fikk ære Gud med sin død. Da han var ung, da Peter var ung, så vinglet hans hjerte ved å bli konfrontert av en tjenestepike, sånn at han fornekta Jesus. Da han ble gammel, overvant kjærligheten i hans hjerte frykten for bøddelen som festet han til korset. Kjærligheten på innsida av Peters hjerte ble større enn hatet han opplevde på utsida. Og den samme kjærligheten som brakte Jesus til korset, brakte også Peter til korset. Og den samme kjærligheten som brakte Jesus til korset, er den samme kjærligheten som er tømt ut i ditt og mitt hjerte ved den hellige ånd. Og ved det å bli berørt av Jesus kjærlige hjerte, så kan vi se at hans ønske for oss er at vi av egen fri vilje vil elske han tilbake med den samme kjærligheten som han elsker oss med. Jeg skal be en bønn, veldig kort bønn, fra 2. Tessalonikerne 3:5. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud. Ja, Jesus, vi takker deg for påskebudskapet. Vi takker deg for at du gjorde alt klart, Herre, så at vi ikke bare får tilgivelse for synd, men at vi får erfare din kjærlighet og kan elske deg tilbake med den samme kjærligheten som du har elsket oss med. Herre, livet går hit og dit, som vi ser det gjorde til Peter, og vi ber, Herre, om at du må røre ved oss og forme våre verdier i våre hjerter, sånn at vi har en verdi for å elske deg. Elske det du sier, elske ditt ord, elske din ledelse. Fra dag til dag, helt til den dagen vi kommer hjem til deg, Jesus. Velsign hver og en her i Jesu navn. Amen.